Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa ittaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang sedemikian banyak sehingga kita tidak bisa menghitung satu demi satu kecuali dengan menyikapi semua nikmat itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan terkait dengan pendidikan karakter yang terpuji. Karakter atau dibahasakan dengan watak, tabiat adalah merupakan satu sifat yang melekat, satu sifat yang melekat pada diri seseorang. Yang sifat melekat ini akan mempengaruhi pikiran, perilaku, termasuk diantaranya adalah dalam hal ucapan. Ketika seseorang memiliki sifat yang melekat dalam bentuk sifat yang baik, maka seseorang tersebut memiliki watak karakter yang baik pula. Karakter atau watak yang baik ini akan terlihat di dalam keseharian sebagai sebuah kebiasaan, sesuatu yang sudah tertanam pada dirinya sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya tampak sifat-sifat terpuji tersebut. Misal seseorang memiliki watak atau karakter pemurah, dermawan, maka karakter dermawan ini ketika melekat pada diri seseorang akan terus menerus menjadi sebuah kebiasaan. Dimanapun ia berada, sikap pemurah itu akan selalu tampil. Artinya tampil, akan terlihat. Ditutup-tutupi ataupun secara transparan dibuka, itu akan terlihat. Kalaupun ia berusaha untuk menutup-nutupi, dia tidak akan bisa. Karena apa? Karena sudah menjadi tabiat dia, sudah menjadi watak dia, menjadi karakter dia. Bersikap dermawan, membantu orang lain. Dan apabila kedermawanan itu tidak bisa ia wujudkan di dalam perilakunya, ia akan merasa tidak nyaman. Ada pada dirinya perasaan tidak nyaman karena tidak bisa mewujudkan sikap kedermawanannya itu. Itu merupakan contoh bagaimana seseorang memiliki sikap karakter dalam bentuk kedermawanan. Contoh lain misalnya, seseorang yang sholat fardu berjamaah. Sholat fardu berjamaah telah menjadi karakter dia, menjadi watak dia, kebiasaan dia. Maka ketika ia tidak bisa menunaikan sholat tersebut, sholat fardu secara berjamaah di masjid, ia tidak bisa melaksanakannya walaupun terhalang udzur yang sifatnya syar'i, tetapi pada dirinya ada perasaan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena kebiasaannya yang menjadi tabiat dia, menjadi perilaku dia, itu tidak bisa terwujud. Jadi setiap perilaku, setiap tindakan, juga demikian ucapan, ketika menjadi watak, menjadi karakter seseorang, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan muncul, akan tampak, akan terwujud di dalam kesehariannya. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah duduk atau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, duduk di belakang beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang saat itu masih dalam keadaan kecil, belum dewasa. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulamu, inni uallimuka kalimat. Wahai gulam, sesungguhnya saya akan mengajari dirimu beberapa kalimat. Ihfadzillah yahfadzka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfadzillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala tujahak, di depanmu. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, Fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau, annal ummata, sesungguhnya umat itu atau sekumpulan orang itu, lawijtama'at, apabila mereka, seandainya mereka telah berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada dirimu, lam yanfa'uka, maka niscaya tidak akan bisa mereka itu memberikan manfaat kepada dirimu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagi dirimu, dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk dirimu. Walau ijtama'u, dan seandainya orang-orang itu telah berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk mencelakakan dirimu dengan sesuatu, lam yadurruka, maka niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu alaik, dengan sesuatu yang Allah tuliskan untuk dirimu atau atas dirimu, dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, sesuatu yang jelek itu untuk dirimu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena-pena, wajafatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala hadithun hasanun sahihun. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Kalau kita perhatikan isi daripada hadis ini, kita akan dapati nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nilai-nilai yang termasuk di dalam pelajaran karakter. Pelajaran untuk membentuk kepribadian seseorang. Pelajaran untuk menjadikan seseorang memiliki watak, sebagaimana disebutkan di dalam isi hadis yang mulia ini. Apa itu diantaranya? Diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin menanamkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu karakter mandiri. Karakter mandiri. Karakter yang hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bergantung kepada manusia. Maksud mandiri di sini adalah tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada makhluk, tetapi bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapatkan? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu untuk meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bergantung, berserah diri, tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara muatan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain itu pula, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma nilai-nilai yang akan menjadikan dirinya senantiasa di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui amalan apa sehingga Allah memberikan penjagaan, memberikan perlindungan kepada orang yang mengamalkannya, yaitu melalui amalan kepada seorang hamba. Ya, melalui amalan apa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan, penjagaan kepada seorang hamba, yaitu ketika seorang hamba itu melakukan amalan-amalan dalam bentuk ihfazillah, jagalah Allah, dalam bentuk menjaga Allah. Apa maksudnya menjaga Allah? Ya, di antaranya adalah menjaga syariat-syariat Allah. Itu diantara muatan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, saya akan bacakan beberapa baris kalimat yang sekiranya sangat penting untuk kita ketahui, yaitu beberapa kalimat yang merupakan pernyataan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait dengan hadis ini. Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadzal hadithu an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis ini berasal dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Abdullah ibni ammi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini adalah putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaudara, ya, bersaudara dengan ayahnya Abdullah, yaitu saudaranya yang namanya Abbas. Abbas itu adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendoakan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa yaqul, dengan ucapan doa, Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah faqihkan dia, fahamkan dia tentang agama atau dalam masalah agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah dia at-ta'wil. Yang dimaksud dengan at-ta'wil, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni at-tafsir. Yakni at-tafsir. Ya. Jadi, wa'allimhu at-ta'wil, maknanya ajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu at-tafsir. Tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Fakana ayatan min ayatillahi fil ilmi. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini termasuk salah satu ayat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ilmu. Wa fil fikhi, dan di dalam perkara fikih, pemahaman agama. Wa fi tafsiril Quran, dan di dalam perkara menafsirkan Al-Quran. Hatta luqtibat biturjumani Al-Quran, sehingga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan laqab, julukan, sebagai penerjemah Al-Quran. Artinya orang yang mengetahui benar tentang makna ya, dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Qala wa kana tiflan saghiran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidup, beliau masih dalam keadaan kecil, masih kanak-kanak. Tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yablugh al-hulum. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih belum menginjak usia baligh. Masih belum menginjak usia baligh. Artinya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memang masih dalam keadaan usia anak. Ya. Atau mungkin memasuki usia remaja awal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza ataahu Allahu hadzal ilma al-ghazir. Seiring dengan itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam bentuk al-ilmul ghazir. Al-ilmu al-ghazir, ilmu yang sedemikian melimpah, ilmu yang sedemikian melimpah. Wa hadzal fahmal azim bi barakati da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang sedemikian besar ini adalah merupakan salah satu sebab dari keberkahan doa dari Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Ya, maka kita perhatikan bagaimana Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam mengupas hadis. Ya, kita perhatikan bagaimana Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengupas sebuah hadis yang beliau jelaskan. Pertama menjelaskan rawi. Ya, tadi dijelaskan secara singkat oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala siapa itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan kemudian hadis ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kemudian beliau memulai penjelasannya dengan menjelaskan rawinya. Itu diantara bentuk sistematika pembahasan hadis yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sehingga dengan demikian kita akan memahami hadis itu tidak semata-mata kontennya, tidak semata-mata isinya. Ya, tidak semata-mata matan daripada hadis itu, tetapi juga dijelaskan rawinya, orang yang meriwayatkan hadis tersebut dan keutamaannya. Disebutkan di sini keutamaannya bahwasanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di antaranya keutamaannya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjadi orang yang benar-benar pakar di dalam ilmu agama, bahkan di dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Itu sistematika. Kalau kita mau mempelajari, demikian sistematika Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika membedah sebuah hadis, ketika mengajarkan sebuah hadis. Jadi rawinya. Dan kita akan dapati pula ciri khas daripada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam membahas hadis biasanya seperti itu. Misalnya kita mendapatkan ya, penjelasan misalnya di kitab Bulughul Maram ya, di mana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memiliki syarah Bulughul Maram. Ya. Nah, beliau juga demikian. Hadis-hadis yang di mana rawinya belum dijelaskan, beliau jelaskan. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau jelaskan Abu Hurairah itu siapa, namanya siapa, nama aslinya siapa, sampai khilaf di kalangan para ulama mengenai nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian meriwayatkan berapa ribu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan. Itu ciri khas ataupun cara yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan sebuah hadis. Kemudian setelah menjelaskan rawi dalam sistematika Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan isi daripada hadis tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu, ya, beliau mengupas perkata ya gulamu. Makna daripada ya gulamu, al-gulamu huwa as-saghir. Al-gulam huwa as-saghir. Al-gulam adalah anak kecil. Makna daripada al-gulam yaitu anak kecil. Qala wa hadza fihi dalilun 'alal 'inayati bis-sighar. Kalimat ucapan ya gulamu, wahai anak kecil, wahai ananda, di dalam hadis ini dalilun, menunjukkan, menjadi dalil, alal inayati ya, bisigar, menjadi dalil perhatian ya, adanya perhatian terhadap anak-anak kecil ya, adanya perhatian terhadap anak-anak kecil, wa taujihihim, dan memberikan arahan kepada anak-anak kecil. Itulah ya, satu baris kalimat penjelas dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ini ya, kalau mau dijelaskan panjang bisa juga. Kenapa? Beliau menyatakan alal inayati bis-sighar ya, terkait dengan al-inayah, perhatian terhadap anak kecil, ini adalah bentuk kepedulian ya, memperhatikan anak kecil, memberikan perhatian kepada anak kecil, ini adalah bentuk kepedulian. Dan kita akan bisa ya, menelaah ayat-ayat Al-Quran, bagaimana para anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala begitu memperhatikan anak-anak kecil. Kisah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, yang ketika Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam akan ya, mendekati sakratul maut, masih memberi perhatian kepada anak-anaknya dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian ibadahi setelah sepeninggalku nanti. Itu bentuk perhatian Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak keturunannya dijauhkan dari al-asnam, dari berhala-berhala, peribadahan kepada berhala-berhala. Ini adalah bentuk perhatian kepada anak. Ya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam memanggil-manggil anaknya, mengajak anaknya untuk naik ke perahu. Itu adalah bentuk perhatian. Jadi kalau kita memperhatikan Al-Quran, kita akan dapati bagaimana para anbiya, mereka memiliki anak-anak dan mereka memperhatikan anak-anaknya. Jadi perhatian anak-anak itu, perhatian orang tua kepada anak-anak itu adalah satu bentuk kebaikan bagi anak dan bagi orang tua. Ya. Kita tidak bisa membayangkan ya, anak-anak berdiri di pinggir jalan Ya. Sebelum fajar, sebelum subuh. Apa? Ya. Dia menjadi Pak Ogah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya mencari uang. Nah, kita tidak membayangkan bagaimana perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang berada di pinggir jalan tersebut. Ya. Seandainya orang tua itu memperhatikan kepada anaknya, tentu anaknya itu harusnya berada di dalam rumah pada jam-jam tersebut. Nah, jadi perhatian orang tua kepada anak itu adalah perhatian yang akan memberikan kebaikan kepada orang tuanya dan kepada anak-anaknya. Dan lebih besar daripada itu adalah kepada lingkungan. Lingkungan di mana anak itu berada. Sebab ketika anak-anak itu kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, kemudian anak itu berkeliaran di lingkungan atau di masyarakat, itu bisa menjadi masalah sosial. Bisa menjadi masalah sosial. Apalagi dalam keadaan rumahnya tidak membahagiakan anak tersebut. Rumahnya tidak bisa memberikan kehangatan kepada anak tersebut. Orang tuanya tidak memberikan perhatian kepada anaknya tersebut. Sehingga anaknya kemana, pergi kemana, tidak pernah diperhatikan. Ini akan melahirkan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat. Dan ini sangat berbahaya. Kondisi atau keadaan yang seperti ini akan sangat berbahaya. Akan melahirkan anak-anak pang. Tahu ya anak-anak pang yang hidupnya dari jalan ke jalan. Ya. Itu adalah dampak dari kondisi rumah yang tidak memberikan perhatian kepada anak-anak. Sehingga anak-anak mencari pelampiasan. Ya. Mencari pelampiasan di luar rumah. Sehingga anak kemudian mencari kompensasi. Ya. Dengan orang-orang di luar lingkungan rumah. Ya. Nah, kalau mendapat teman yang baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak mendapat teman yang baik, maka anak-anak itu akan terseret-seret, terbawa, dan kemudian akan menjadi na'udzubillah, orang-orang yang tidak terurus. Ya. Anak pang itu kan semakin jago kalau semakin tidak tersentuh air. Ya. Jadi semakin gembel anak-anak pang di jalanan itu, kalau semakin gembel, semakin jarang mandi, semakin tidak pernah mandi berhari-hari, itu semakin top di kalangan mereka. Jadi artinya apa? Artinya mereka tidak pernah bersuci. Dan ini situasi yang sangat berbahaya. Ya. Situasi yang sangat berbahaya. Nah, nas'alullah assalamah wal afiyah. Jadi ini pentingnya kita memberikan al-inayah bis-shighar, memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Ya. 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 Maka orang tua yang baik adalah mencurahkan perhatian kepada anak-anaknya. Misalnya anaknya telah main dari luar rumah, sebagai bentuk perhatian ditanya, dari mana? Main dengan siapa? Dua pertanyaan itu akan memberikan arah apakah anak ini main dengan orang-orang yang baik, apakah anak ini dalam keadaan baik ataukah tidak. Artinya bergaul dengan orang-orang baik ataukah tidak. Ya, dua pertanyaan itu diajukan oleh orang tua setidaknya akan memberikan pengetahuan kepada orang tuanya. Oh ternyata anak saya main dengan fulan. Nah tidak apa-apa, masya Allah, insya Allah baik. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya main dengan orang yang tidak jelas, nah siapa ini? Nah, orang tua yang memberikan perhatian akan penuh selidik untuk mengetahui siapa ini yang dijadikan teman bermainnya. Itu salah satu pentingnya kita memberikan perhatian kepada anak. Demikian juga anak-anak di pondok penting mendapat perhatian. Kenapa? Karena anak-anak di pondok, ya, meskipun di dalam pondok, tetap saja mungkin di antara mereka ada gesekan, mungkin di antara mereka ada perselisihan, mungkin di antara mereka ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, itu penting untuk diketahui. Kemudian memberikan arahan kepada mereka. Anak-anak diberikan pengarahan kepada mereka. Memberikan pengarahan kepada mereka itu sangat penting. Karena apa? Karena pertimbangan akal anak terkadang tidak menjangkau. Orang tua memiliki pengalaman. Orang tua memiliki keutamaan lain, entah ilmunya, usianya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak baik, maka orang tua bisa memberikan arahan. Kemudian kalimat inni u'allimuka kalimat. Inni sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, u'allimuka, akan mengajari engkau kalimat, beberapa kalimat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyatakan kalimat dalam bentuk jamak maknanya yakni yasiratan. Maknanya yasiratan, beberapa kalimat yang mudah, beberapa kalimat yang ringan. Lakinnaha, akan tetapi beberapa kalimat yang ringan itu kalimatun jawami', kalimat yang ringkas, padat, tetapi mengandung muatan makna yang sangat mendalam. Itu namanya jawami', ringkas, padat, singkat, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Qala li anna kalimatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, karena kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisat ka kalimatin ghairih, bukan sebagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan pernyataan selain beliau. Qala wa hadza fihi annal ilma, dan di dalam hadis ini juga mengandung faedah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, mengandung faedah. Faedah apa? Annal ilma, sesungguhnya ilmu itu yukhadhu, bisa diperoleh, syai'an fasyai'an, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara sedikit demi sedikit. Ini ketika Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengupas makna kalimat. Makna kalimat menunjukkan bahwasanya ilmu itu bisa diraih dengan cara syai'an fasyai'an, sedikit demi sedikit. Maka kalau kita belajar ilmu, belajar apa saja, itu ada marhalah, ada tingkatan-tingkatan. Seseorang tidak mungkin belajar mustalah hadis langsung ke tingkatan yang paling tinggi misalnya. Langsung misalnya mempelajari tentang jarh wa ta'dil misalnya, tidak mungkin. Tetap yang namanya ilmu harus dipelajari. Kalau ilmu itu mustalah hadis, pelajari yang dasar-dasar terlebih dahulu. Pengertian-pengertian tentang dhabit apa, batasan-batasan sahih itu seperti apa, ya, hadis dhaif, hadis lemah itu seperti apa, dan seterusnya, itu dipelajari, ya. Sehingga sebelum menjangkau sesuatu yang tingkatan lebih tinggi, maka ia harus mempelajari yang sifatnya mendasar. Nah, demikianlah diantaranya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala yu'khadhu kalimatin yasiratan awwala syai', maka untuk yang kali pertama, yaitu mengambil kalimat-kalimat ilmu-ilmu yang yasirah, yang mudah, ya. Thumma yanmu, kemudian ilmu itu akan tumbuh, ya, berkembang. Wa yazdadu, dan dari tumbuh kembang ilmu itu akan bertambah, ilmunya menjadi bertambah. Qala walaysa yukhadhul ilmu daf'atan wahidatan, maka ilmu itu tidaklah diperoleh dengan sekaligus, tidak bisa, ya. Ilmu itu tidak bisa dicapai, diraih dengan sekaligus, mesti harus bertahap, mesti ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya, mesti ada apa namanya, ya, ada marhalah, ya, sampai sejauh mana kita mendapatkan ilmu, ya. Jadi bertahap dari yang termudah sampai kemudian nanti perkara yang tersulit sekalipun, ya. Kemudian qala, ya, ihfazillaha yahfazka, ya, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah menjaga dirimu. Apa maksudnya ihfadillah, jagalah Allah? Apa makna jagalah Allah? Ya'ni ihfad dinahu, jaga agamanya, jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi, menjaga Allah yaitu dengan cara bifi'li awamirihi, mengerjakan perintah-perintah Allah. Wa tarki nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu namanya menjaga Allah. Jadi yang dimaksud menjaga Allah bukan Allah yang dijaga. Allah tidak memerlukan penjagaan dari makhluknya. Allah tidak memerlukan penjagaan dari manusia. Justru Allah yang menjaga manusia. Justru Allah yang menjaga makhluknya. Wahfad maharimallah bijtinabiha, menjaga perkara-perkara yang Allah haramkan, ya, keharaman yang Allah haramkan untuk dijauhi, menjaga perkara-perkara yang haram untuk dijauhi. Hadza hifdzullah, inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li anna Allah jalla wa ala la yahtaju ila hifdin, karena sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak membutuhkan penjagaan. Huwallazi yahfadun nas, dialah Allah yang menjaga manusia. Wa yahfadul khalqa wal kauna, dan dia Allah yang menjaga makhluknya, yang menjaga ciptaan-ciptaannya, yang menjaga alam semesta. Innamal muradu, sesungguhnya yang dimaksud dengan annahu yahfadhu, sesungguhnya yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah yahfadhu dinallahi jalla wa'ala, yaitu menjaga agama Allah jalla wa'ala. Qauluhu, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihfadillaha, jagalah Allah, hadha min qibalil abdi, ini dari sisi seorang hamba, ya. Kalimat ihfadillah, jagalah Allah, ini dari sisi seorang hamba. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga engkau, hadza min kibalillah, dan ini dari sisi Allah. Artinya apa? Artinya apabila seseorang menjaga agama Allah, maka ini untuk manusia. Kalau manusia itu menjaga agama Allah, maka ia akan mendapatkan balasan, ya, balasan. Nah, ini dari manusia, dari sisi manusia. Dari sisi Allah, yahfadka, Allah akan menjaga engkau. Ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaga orang tersebut. Jadi ketika manusia berusaha untuk menjaga agama Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga hamba tersebut. Ya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Maka hamba tersebut akan senantiasa mendapatkan perlindungan, ya, akan mendapatkan berbagai macam manfaat lainnya. Qala fahuwa jazaun, ini merupakan balasan. Jadi yahfadka, niscaya Allah akan menjaga dirimu, ini berbentuk balasan. Balasan dari amal seseorang yang berusaha untuk menjaga agama Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatannya. Fa idza hafidtallaha, apabila ya, dirimu menjaga Allah, fa innallaha yahfadzuka, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Mimma takrahu fi dinika wa dunyaka, dari apa-apa yang ya, tidak disukai ya, dalam perkara agamamu ataupun keduniaanmu. Fahadhihi thamratu hifdillah, dan ini adalah buah dari menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hifdhi awamirihi wa nawahi, dan ini adalah buah dari melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan dari upaya menjauhi, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga diri kita. Kalimat ini hubungannya dengan pendidikan karakter bagaimana? Kalau kalimat ini tertanam, kalimat ini, pemahaman ini, ya, pemahaman hadis ini tertanam pada diri kita, pada diri anak-anak kita, pada diri istri kita, maka ya, kita tidak perlu lagi untuk, artinya tidak tidak lantas kemudian untuk selalu ya, menjaga dalam pengertian mengawasi. Kenapa? Karena anak kita sudah memiliki karakter yang bagus ini, dia akan mengerti, mengerti kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus dia lakukan. Karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang baik ini telah menjadi karakter dirinya. Kalau azan sudah berkumandang, dia akan bersiap untuk pergi ke masjid menunaikan sholat berjamaah. Kalau ada orang fakir, miskin, anak yatim yang tidak mampu, dia akan berusaha untuk bisa memberi. Dia berusaha untuk bisa bersikap dermawan. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia langsung untuk kemudian memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Ya. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah tertanam pada dirinya. Nilai-nilai kebaikan itu sudah ada pada dirinya. Sehingga ketika ada orang yang menginginkan bantuan dirinya, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan darinya, dia akan dengan senang hati untuk memberikan pertolongan tersebut, memberikan bantuan tersebut. Itu ketika nilai-nilai kebaikan itu telah tertanam ya, dalam bahasa bahasa lain, terinternalisasi di dalam batinnya dia. Sehingga apabila ia tidak bisa mampu atau dia berhalangan tidak bisa menolong, ada rasa ketidaknyamanan pada dirinya. Dia merasa tidak nyaman. Oh, saya kok gak bisa nolong ya? Wah, menyesal sekali. Itu kenapa demikian? Karena dia telah memiliki karakter untuk selalu menolong orang lain. Sehingga ketika ia tidak bisa menolong, memberikan bantuan, ada penyesalan, ada sesuatu yang tidak nyaman pada dirinya. Itu berarti pendidikan karakter telah berhasil. Ya, karena apa? Karena orang kalau sudah melakukan perbuatan baik, kemudian ia terhalang, ada uzur, ya, maka orang tersebut sebenarnya telah memiliki karakter yang baik. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa membawa manfaat kepada diri kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang diberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.